serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo undécimo.
O primeiro en espertar, sobre as 5 da mañá, foi Eduardo Fontana, cousa habitual nel, segundo dixo, cando se deitaba, como ocorreu onte, antes das 10 da noite. Aos poucos minutos, ergueuse Gustavo Gallego, que semellaba estar de novo na mesma fase maníaca que no momento en que o coñecía. Tería que preguntarlle se tomou a medicación. Despois de ducharnos e de facer as maletas, decidimos sair para Galicia aquela hora temperado luns. Ia deixar unha nota de despedida para Clara e Lucía cando apareceron polo salón medio adurmiñadas. Os tres homes despedímonos das dúas mulleres que non nos acompañaron a Barquillo, onde tiña aparcado o meu A4. Logo levei a Fontana ao autogol de Gustavo e saímos xuntos da capital cun auto detrás do outro. Estábamos a cruzar a Gran Vía, a altura de Callao, cando lle fixen a Gustavo a primeira pregunta que me interesaba. E, pola súa resposta, axiña comprendín que aquela ia ser unha viaxe complicada. Estiveches con Roberto Domínguez o martes pasado?
O martes pasado xa hai moito tempo que pasou, e xa non me acordo do que fixen.
Non te acordas do que fixeches? Recorda. Chegaches á facultade a última hora da mañá. Tiveches un enfrontamento con Fernández Santos. Viches a Ana Moreno e a Mónica San Pedro. Xantaches con Miguel Alberdi na taberna galega de Hortaleza. E logo, que fixeches?
Fíxenlle unha visita de cortesía a Roberto Domínguez, que acabou tirándose pola ventá nun xesto de valentía que honra, pero con case 20 anos de atraso.
Por que con case 20 anos de atraso?
Hai casi 20 anos tamén quixo suicidarse cando suspendeu a posición que tanto tempo estivera a preparar. Pero, por casualidade, chegou María e evitouno. Xa imaginas como evitou. Caricias por aquí, biquiños por alá, palabras de cariño. Aproveitouse dela aproveitándose da situación. Pero esta vez non estaba María para salvalo e eu non movín un dedo para convencelo.
Que fixeches?
Todo o contrario. Fixen todo o contrario. Animeino, provoqueino. Díxenlle que non tiña valor para tirarse pola ventá, que era incapaz de suicidarse. Equivoqueime.
O que fixeches foi unha inducción ao suicidio.
Xa non estaba en idade de deixarse inducir. Xa era maiorciño para tomar decisións, non crees?
Non pareces moi arrepentido.
Eu non. En canto a él, xa é demasiado tarde para arrepentirse, non crees?
A que veñen esas gargalladas? Non lle vexo a graza por ningún lado.
Tampouco creo que lle avise él. Xa sodes dous. Pero a min xa ves. Faime graza.
Encontraste ben?
Mellor que nunca.
Tomache medicación?
Xa non me acordo. Pero estou mellor que nunca, con gana de correr, de saltar, de fornicar. Por que non paramos nun puticlub?
Falando de puticlubs, recordas en cantos puticlubs estiveches dende a pasada noite de San Xoán?
Non, estiven en moitos, tantos que xa perdín a conta. E, ademais, son todos tan semellantes.
Supoño que de algún si te acordarás. Por exemplo, do puticlub de Orzán, no que entraches a última hora da noite de San Xoán, varias horas despois de sacar bastantes cartos dunha sucursal de Caixa Galicia, a que queda fronte aos Salesianos, recordas?
Como vou esquecelo? Cousas así non ocorren todos os días. Estaba a sacar cartos nesa sucursal da Caixa que me dis, a que queda fronte aos Salesianos, na que entrei sen pechar a porta por dentro. Eu nunca pecho a porta dos caixeiros por dentro. Cando se coou no recinto a muller máis espectacular que vin xamais. Levaba unha minisaia curtísima que levantou de todo para min. baixoume a cremalleira do pantalón, acariciou-me o pene e refregoumo polas súas nádegas, que ofrecía con descaro a miña vista. Púxome a 100 por hora en menos de 5 minutos e logo díxome que me esperaba no puticlú do Orzán a partir das 2 da mañá. Mira como estou con só recordalo.
Que pasou naquel puticlú?
Por que non imos agora a un? Seguro que ti coñeces algún por aquí que aínda estea aberto. Mira como estou.
Levas así dende que viches esa muller. Non por culpa dela, senón da fase maníaca da túa enfermidade, na que te atopas, que te leva a cometer esas barbaridades. 9 días de puticlú en puticlú sen ningunha puta que te alivie.
Ela sí me aliviará.
Sabes o que penso? Penso que temos que chegar canto antes a túa casa e que debes meterte na cama canto antes coa túa muller. E penso que só ela pode solucionar o teu problema. Porque xa non é a primeira vez que che pasa isto, Gustavo. Recordas o que che pasou en maio do 96?
Por que o dis?
Porque, a xulgar polo que li na túa media novela, é exactamente o mesmo que che está a pasar agora. Tampouco daquela ningunha puta conseguiu aliviarte. E daquela foi ela, María Silveira, a túa muller, a única que te aliviou, que te sosegou, que te estabilizou. Recordas? Ti mesmo contas con todo o detalle na túa media novela no capítulo 18.
Pero agora é diferente. Se volvese a toparme con esa tal Miranda, estou seguro de que ela me aliviaría.
Recordase a biche nese puticlú do Orzán no que quedastes a partir das 2 da mañá?
Sí, volvín vela alí, pero citoume para máis tarde, cando pechase o club.
Onde te citou?
Polas inmediacións da praia do Matadoiro, pero acudín á cita demasiado tarde.
Por que, Gustavo? Por que?
Por culpa do condenado do encargado e por culpa de meu irmán. Meu irmán está en perigo. Vexo.
Que é o que ves, Gustavo? Tes de novo alucinacións, como cando vías a dona Ana facendo a rúa, recordas?
Meu irmán está en perigo. Enfrontouse aos xitanos e agora queren o matar. Vexo.
Tranquilo, Gustavo, que estás a delirar outra vez. Asegúroche que teu irmán sabe coidarse moi ben el só e que non corre perigo ningún. Queres falar con el por teléfono?
Quero velo.
Verálo moi pronto, cando cheguemos a Coruña. Agora imos parar e almorzar algo, a ver se te tranquilizas.
Quero velo. Vexo.
Parei o coche nunha área de servizo da autoestrada e tomamos café con torradas bañadas en marmelada. Non vin a fontana que parase detrás e supuxen que xa o perderíamos para sempre de vista. Se non o perderamos xa antes de ir para ali, porque xa había tempo que non o divisaba polo espello retrovisor. A min dábame igual, e tampouco gustaba, me preguntou por él. Logo fomos mexear e puiden comprobar as dificultades que tiña para abrir e cerrar a cremalleira. Quixo ir detrás dunha loura que saía do servicio de mulleres e aínda me costou que entrase en razón, que perdía e recuperaba de maneira intermitente. Xa no coche puxen música de Milladoiro, o único disco que tiña a man, e reiniciamos a marcha con lentitude. A unha velocidade sempre moderada, aproveitaba os instantes de lucidez do meu acompañante para facerlle as preguntas que me interesaban. Polas súas respostas, só ás veces lúcidas, certeiras, asiña adiviñei o que pasaba naquela noite fatídica, cando chegou demasiado tarde a cita coa muller que alí dicía chamarse Miranda. Entre o testimonio dela, o de Luís Naveira e o de Gustavo Gallego, podía facerme unha idea exata dos sucesos de San Xoán entre o venres 23 e o sábado 24 de xuño de 2000, cando apareceron 2 cadáveres calcinados á beira dun camiño clandestino, na festa con maior participación espontánea dos coruñeses
que non se decataron do sucedido diante dos seus fociños, porque estaban demasiado borrachos e só concentrados en queimalo todo. Agora tan só tiña que reunir ao comisario, a Ricardo Gallego e a Pedro Souto Varela e contarlles todo o sucedido, polo menos o máis importante. Pero antes tería que falar con dous curmáns por separado. E, antes aínda, tería que levar a Gustavo á consulta do doutor Campiño. E antes tamén, tería que facerlle unha visita aos xitanos na igrexa evangélica para que deixasen de facer tanto ruido. Un ruido que, por moi armonioso que resultase, despertaba a veciñanza máis próxima. En especial, a Gustavo, a María e a filla que compartía os seus desvelos. Era todo o que tiña que facer antes da cea do día seguinte no restaurante do hotel que quedaba fronte á Praia do Matadoiro, onde, como se de unha novela de Agatha Christie se tratase, desvelaría os enigmas de todos os crimes. Pero o primeiro era o primeiro, chegar sans e salvos ao noso destino, sen máis contratempos que as ideas delirantes e as alucinacións do meu copiloto, que ás veces ría as gargalladas sen vir a conto, que ás veces se asustaba polas bombas que caían naquel día como unha estrada da antigua Iugoslavia, e que ás veces preguntaba quen gañaría a Terceira Guerra Mundial que se acababa de se desencadear no planeta. Entretíveno como mellor souben, entre palabras evasivas e músicas diversas que sintonizaban as distintas emisoras da radio do coche, para non repetir o disco de Milladoiro, o único que nese momento tiña no alcance da man. Entretíveno como puiden, como mellor souben, ata deixar atrás as terras de Castela e de León, ata entrar en terras de Galicia, ata cruzar boa parte da provincia da Coruña, ata aparcar, cando deron as 2 da tarde na radio do coche, fronte aos barracóns que funcionaban como hospital de día, mentres non inaugurasen a finais dese ano o novo edificio do complexo hospitalario de Oza.
A maravillosa posibilidade de gozalo, disfrutalo, na grabación dun álbum que chegou a ser número 1 nas emisións da Radio Televisión Portuguesa, Portuguesa para África.
O doutor Campiño fíxonos pasar de inmediato a súa consulta e resumínlle as andazas do seu paciente, antes e despois de atopalo en Madrid nun prostíbulo de mala morte, a punto de ser acoitelado por 2 chulos portugueses.
Como estás, Gustavo?
Estou ben, doutor, mellor que nunca, con gana de correr, saltar e fornicar. Mire como estou, mire como veño, despois de esquivar tantas bombas que nos tiraron polo camiño, de ver tantos mortos pola estrada, e despois de tanto tempo, de tantas horas de viaxe.
Cantas horas crees que estiveches de viaxe, Gustavo?
Polo menos 24. Cruzamos toda a antiga Iugoslavia, e sen que nos caese unha soa bomba encima. Estou ben, doutor.
Non, Gustavo, non estás ben. Estás mal, moi mal. E aínda podes ir a peor, se non tomamos medidas con urxencia. Temos que tomar medidas canto antes, nunca máis baixo ningún pretexto podes deixar de tomar a medicación, nin tampouco modificar as doses ou teu entollo, sen consultar con ninguén.
Pero eu non quero tomar a medicación.
Por que, Gustavo, por que?
Porque non quero estar preso. Quero ser libre, quero vivir a vida, ir ao cine, tomar unha copa, sair cos amigos.
Xa falamos moitas veces diso, Gustavo. Podes sair con quen queiras, ir ao cine, tomar unha ou 2 copas de viño coa comida. O que non podes emborracharte, entrar en prostíbulos, ir ao cine, sí, pero non a última sesión. Sair de noite, sí, pero non atas tantas da madrugada. Tes que levar unha vida ordenada, familiar, normal, que non quere dicir aburrida, nin monótona, nin monacal. Tes a sorte de escribir, escribe. É a mellor maneira que tes de vivir a vida, escribindo, porque a vida tamén se pode vivir moi ben así, vivíndoa e escribíndoa. Fai daquel libro de relatos que me regalaches, e que agora xa non acaba de convencerte, outro novo libro de relatos. Escribe de novo, Gustavo, que ti queiras. Un libro de relatos, de poemas, unha novela, esa serie de libros que tes na cabeza, o que necesites escribir en cada momento. Pero esquécete da vida que levas. Sabes perfectamente, porque xa cho teño dito, que non me gustan os sermóns, nin persoais, nin profesionais. Pero esquécete da vida que levas, Gustavo. Ata agora tiveches moita sorte, saíches ben parado de todas as leas nas que te metiches, que foron moitas e moi perigosas. Sobreviviches a un accidente mortal sen secuelas, un verdadeiro milagre. Pero a sorte acábase. E como sigas así, acabarás mal. Cada vez será máis difícil estabilizar a túa enfermidade, que irá peor. Agora mesmo, xa estás para ingresar. Esperemos que sexa suficiente o tratamento a domicilio. Toma toda a medicación que che vou dar, e non a cambies nin a quites pola túa conta. Baixo ningún pretexto. E vostede, inspector, xa sei que non son eu a persoa máis indicada para darlle as grazas, pero grazas. Grazas por traelo aquí. San e salvo. Foi unha sorte atoparse con vostede, inspector. Grazas de novo.
Gustavo Gallego, que agora parecía un pouco asustado, despediuse do seu médico sen darlle as grazas sequera, polo que fun eu quen lle as din, no nome dele e da súa familia. Pouco despois chamou Eduardo Fontana, que xa chegara a Coruña, e me preguntaba que debía facer co gol do seu amigo. Dísenlle que o aparcase polo seu barrio, o barrio de Irís, e que xa yo devolvería, que seguramente non o necesitaría nunha boa temporada. Fomos no meu coche ata unha farmacia de catro camiños que non pechaba casi nunca, e collín as medicinas receitadas polo doutor Campiño. Chegamos a casa de Vales Villamarín, aquelas horas en rastro de xitanos, e pusei o timbre do primeiro dereito. Ricardo Gallego, María Silveira e a súa filla pequena, de apenas 3 anos e medio, esperaban por nós na cocina. Xantamos unha cinta de lombo asado e abrimos un crianza do 96 que Gustavo sacou da máquina mediada de viños que tiña no salón.
Pero non ides comer nin beber máis.
Sobrounos de todo. Comemos e bebemos pouco, quizáis pola preocupación por Gustavo que aínda nos embargaba. Despois do xantar, propúsenlle a Ricardo ir a tomar un café no Cela 2 e levar con nos a nena para invitala a un xeado mentres deixábamos aos seus pais a soas para que falasen das súas cousas, das moitas cousas que a vos seguro os dous terían que aclarar. Unhas cousas que a min xa non me incumbían, pero polas que aínda sentía curiosidade sobre o seu desenlace. Un final que nese momento non presaxiaba precisamente feliz. Xa no interior do Cela 2, sentámonos na mesa máis céntrica do bar e intercambiei con Ricardo preguntas e respostas ata coller a confianza necesaria para falar con claridade. Dísenlle o que xa sabía e el contoume o que me quedaba por saber. Faleille de Pedro Souto Varela, da cea do día seguinte, e estivo de acordo en asistir, aínda que só fose para dar a cara. Fixémonos amigos no tempo que nos levou tomar un café e unha copa. Faleille dos xitanos, dos problemas que tiñan corruído nos pisos de arriba, en especial no de Gustavo. E pouco antes de empezar a misa, fomos os dous a deixarlles as cousas moi claras ao xefe do clan. O remataba cos cánticos e bailadas a partir das 10 da noite, ou un policía viría coa orden de pechar o local. A nena quería seguir con nós, pero chegou a hora de deixala na casa.
Non fagade ruído, que Gustavo xa está a dormir.
Como conseguiches que durmise tan rápido?
Non o parín, pero coñezo a Gustavo como se o parise.
Aínda que tiña curiosidade, non lle preguntei se, ademais de durmilo, conseguiu normalizar a súa entreperna. En caso positivo, como conseguiu. E despedinme dela poniéndome a súa disposición. Logo fun á comisaría, e tras darlle as explicacións pertinentes, convidei a comisario a cear sobre as 9:30 do día seguinte co seu curmán, Ricardo Gallego. Comigo e cun tal don Pedro Souto Varela, co que xa lle advertín, íamos ter que relacionarnos moito a partir de agora.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro, tras varios días de investigación, pensa que tan só necesita oír a versión de Gustavo Gallego para esclarecer o caso do dobre crime acaecido na praia coruñesa do Matadoiro en plena noite de San Xoán. E axiña descobre que ese testemunho, que lle escoita o mesmo Gustavo cando trae consigo nunha longa viaxe dende Madrid ata Galicia, servirá tamén para resolver outro caso pendente. A desaparición de Felipe, o encargado dun prostíbulo da Coruña, cuxo propietario resulta ser Pedro Souto Varela, un antigo amigo da infancia do inspector, convertido agora nun poderoso home de negocios. Sánchez Pereiro concerta unha cea no restaurante do Hotel Trip María Pita, outra das moitas empresas de Souto, onde cita, ademais do amigo empresario, a Ricardo Gallego e a Xosé Laxe Gallego. O comisario, curmán de Ricardo e de Gustavo, co obxectivo de desvelarlles as vicisitudes dos tres casos, aínda pendentes de resolución oficial, e de explicarles tamén o tipo de relación que gardan entre eles. En o último capítulo, quen son os dous cadáveres que aparecen calcinados na praia do Matadoiro en plena noite de San Xoán? Por que nesa mesma noite desapareceu tamén Felipe? Que relación hai entre a desaparición de Felipe e o dobre crime da praia do Matadoiro? Por que o inspector Sánchez Pereiro reúne na mesma mesa a Pedro Souto Varela, a Ricardo Gallego e a Xosé Laxe Gallego para desvelarlles a resolución dos tres casos e que relación hai entre eses crimes e esas persoas? Cal é o papel de Gustavo Gallego en toda esta historia?